Valsts policija aicina iedzīvotājus palīdzēt atrast pazudušu 13 gadus vecu meiteni. Valērija Miņina izgājusi no Rīgas bērnu, jauniešu un ģimeņu sociāla atbalsta centra struktūrvienības krīzes centrs Maskavas ielā 180B. Līdz šim brīdim nav zināma viņas atrašanās vieta. Iespējams, pusaudze var uzturēties tirdzniecības centra Origo telpās vai tā apkārtnē vai arī Ziepnieku kalnā. Meitene bija ģērbusies melnā sporta jakā, melnās sporta biksēs, kājās rozā kroks tipa apavi. Policija aicina atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu. Valsts policija aizvadītajās Ziemassvētku brīvdienās īpaši rūpīgi uzraudzīja satiksmi uz Latvijas ceļiem un to, lai šoferi pie stūras nesēstos alkohola reibumā. No sestdienas līdz šodienai aizturēti vairāk nekā 40 dzērāju šoferu. Vairāk nekā puse no aizturētajiem pie stūras bija sēdušies ļoti stiprā reibumā. Šādiem šoferiem atņem autovadītāju apliecību, arī ierosina kriminālu procesu un atņem viņiem automašīnu vai arī jāsamaksā autovērtība, ja automašīna nepieder dzērušajam šoferim. Lai gan iepriekš par pārbaudēm bija brīdināts, aizturēto dzērāju šoferu ir daudz, tā atzīst likumsargi. Nepilnu trīs nedēļu laikā ir savākti aptuveni 16 tūkstoši parakstu, lai ierosinātu referendumu par partnerības institūta likuma grozījumu atcelšanu. Šie 16 tūkstoši ir tikai mazliet vairāk par 10% no nepieciešamajām balsīm, tā informē Centrālā vēlēšanu komisija. Lai ierosinātu referendumu, līdz 5. janvārim jāsavāc 154 241 vēlētāju paraksts. Pagājušajā naktī Ukrainas gaisa spēki devuši triecienu Feodosijas ostai Krimas pussalā, ko okupējusi Krievija. Ukraina apgalvo, ka iznīcināts Krievijas flotes desanta kuģis Novočerkask. Krievija apstiprina, ka kuģim ir uzbrukts, taču apgalvo, ka kuģis tikai cietis, nevis iznīcināts. Krievija ierasti mēdz neatklāt patiesos zaudējumu apmērus. Internetā pieejamās fotogrāfijas no Feodosijas ostas liecina, ka kuģis daļēji nogremdēts. Krievijas ārkārtas situāciju dienesti ziņo, ka viens cilvēks ir gājis bojā, vēl četri ievainoti. Turcijas parlamenta ārlietu komiteja šodien pēc vairāku mēnešu kavēšanās apstiprināja Zviedrijas pieteikumu dalībai NATO. Līdz ar šo balsojumu var notikt balsojums likumdevēju sapulcē. Tur vairums vietu ir prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana valdošajai koalīcijai. Vēl nav skaidrs, kad varētu notikt šis balsojums. Gandarījumu par komitejas balsojumu jau paudis NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Turcija un Ungārija ir divas vienīgās NATO dalībvalstis, kas vēl nav apstiprinājušas Zviedrijas lūgumu par uzņemšanu aliansē. Apvienoto nāciju organizācija paudusi nopietnu satraukumu par Izraēlas gaisa uzbrukumiem Gazas joslai. ANO mudina darīt visu iespējamo, lai mazinātu civiliedzīvotāju upuru skaitu. Teroristu grupējumā Hamas pārvaldītās Gazas joslas veselības ministrija apgalvo, ka pēdējā Izraels raķešu uzbrukumā gājuši bojā 70 civiliedzīvotāji. Tomēr Izraels premjers Benjamins Netanjahu atkārtoti paziņojis, ka mieru Gazā var panākt tikai tad, ja tiks iznīcināta organizācija Hamas. Atklātā vēstulē izdevumā Wall Street Journal Netanjahu sola turpināt iesākto kursu un pat pastiprināt uzbrukumus. Latvijas U20 vīriešu hokeja izlase šovakar Göteborgā pasaules junioru čempionāta pirmajā spēlē tiekas ar mājinieci Zviedriju. Spēle Skandināvijum arēnā sākās pirms aptuveni pusstundas. Un vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 1 grāds, lēns ziemeļrietumu vējš, atmosfēras spiediens 749 mm. Naktī Latvijā būs apmācies laiks, daudz viet brīžiem sniegs, slapjš sniegs, rietumu ziemeļrietumu vējš 4 līdz 9 metri sekundē, rīt no rīta jūras piekarstē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra no mīnus 3 līdz 2 grādiem. Rītdienā mākoņēns, vietām skaidrosies, dažviet sniegs un slapjš sniegs, pārsvarā nokrišņi Latvijas austrumdaļā. Rietumu ziemeļrietumu vējš piekarstē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 0 līdz 4 grādi, laika tips otrais labvēlīgs.